Alūksnes novada vidusskola bija pirmā skola novadā, kas etalonu sāk izmantot, lai norēķinātos par pašvaldības atmaksātajām pusdienām. Skolas ēdnīcā sastaptie skolēni labprāt nodemonstrē, kā etalons darbojas.
Pieliekot viņu tur nopirkt, var nopirkt kaut ko.
Daudz vieglāk, tas ir pirmkārt. Nav tur arī, nu iepriekš bija tās lapiņas arī, kad tur reiz nedaudz, ka pazaudās vai ko. Bet tagad viņš makā stāv, nav pat jāvalk ārā, nav makā, nav pīkstini un viss kārtībā, nekur nepazūd.
Ēdnītes vadītājs Zaiga Pauloviča vērtē, ka elektroniskie norēķini arī viņas darbā ir daudz ērtāki.
Man dienas beigās nav jāskaita mazās lapiņas. Viņa atnāk, nopce, pēc tā mēneša beigās internetā nāk atskaitīte.
Etalonā pašvaldība ieskaita apmaksāto pusdienu naudu 35 santīmus dienā katram skolniekam. Alūksnes novada vidusskolas direktora Ilze Līviņa atzīst, ka viens no iegūmiem ir kontrolas iespējas.
Nāk katru dienu atskaite, cikos bērns ir ēdis. Un var redzēt, līdz ar to vai nu 10. viņš ir ēdis, vai 11. vai 12. vai vispār viņš ir ēdis. Ļoti liels iegūms. Tas ir daudz dažādi tieši par uzskaiti, otrkārt par atbildību. Nu, un treškārt vispār mācā bērnus taču pie kārtības.
No šā gada janvāra etalons, lai norēķinātos prēdināšanu, ieviests arī Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Tās direktore Daina Dubre Dopra vērtē, ka tā būtiskākais devums ir norēķinu sistēmā.
Es domāju, ka tas atvieglo vienkārši lūkšo uzskaitas sistēmu arī, kuriem mēs iedodam, jo katram tomēr ir jābūt atbildīgam par savu etalonu glabāšanu, izmantošanu, jo tas arī, kā zināms, dokuments tomēr, un pie pastāvības ir jaunieši jāradina. Tas ir viens, es domāju, arī, protams, atvieglinājums noteikti klašaudzinātājiem. Firmai, kas mūs apkalpo, arī tiem ir noteikti iegūms, jo precīzi var uzskaitīt tieši šīs summas, kas tiek izmantotas pusdienā.
Un ir vēl kāds plus līdz ar etalonu ieviešanu.
Mums ir ļoti daudz bērni, kuri ēd, nu, sociālais pabalsts ir. Un lai neradītu diskomfortu, varbūt tiem bērniem, kuriem nu, nepieciešamas šīs te pusdienas, kur vecāki nevar iedot naudiņu, ja, viņš tomēr vienaudžu vidū daudzreiz varbūt liekas, ka nu, tāds nicinātāks. Lai tas neizpaustos, tātad etalon ir visiem. Un tātad blakus stāvošais būtībā nezinu, jo visiem ir vienādi etaloni.
Lauku skolās, kur ēdināšana ir kopgaldā, etalons darbojas maksājot par braukšanu uz skolu. Līdz ar elektroniskās biļetes ieviešanu, kā stāsta Ziemera pamatskolas direktora Līga Biete, var arī izsakot, vai skolēns braukšanas naudu izlieto godaprātīgi, lai tik tiešām brauktu uz un no skolas.
Pilnīgi noteikti var redzēt, kurā virzienā bērns braucis, un viņš principā viņš nedrīkst izmantot arī citā virzienā, nu, ko nenoliedzam reizēm izmantoja, tad, kad bija citādi norēķini mums. Pagasta pārvaldē mēneša beigās ir kopsavilkums, un tad var redzēt, kurš bērns kurā virzienā ir braucis.
Bet ne tās vien ir elektroniskās biļetes priekšrocības.
Protams, ir arī braukšana Rīgā, piemēram, ja? Var ielādēt šajā talonā, iemaksājot caur i-banku, ja, vai Narvesen kioskos, un braucot ekskursijās uz Rīgu, vai braucot tāpat, tas ir tā kā etalons.
Alūksnes novada skolās etalonam saredz arī vēl citas īstenojamas funkcijas. Tas varētu kalpot arī par elektronisko maku, kurā arī vecāki ieskaitītu naudu pirkumiem skolas kafejnīcā, kā arī izmantot etalonu kā personalizēto ieejas karti skolā. Tādējādi varētu fiksēt laiku, kad skolēns ierodas vai dodas mājās no skolas. Un līdz ar to arī skolā nevarētu iekļūt svešas personas. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.